armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti jutluse aluseks Heebrea kirja 12. peatüki salmid 14-17. Apostel kirjutab, taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljusid selle läbi ei rüvetataks. Et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesau, kes ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Te ju teate, et kui ta pärast poole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks. Ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Aamen. Istuge palun. Täna on suurepärane tekst teile, kallid neljalapsed. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Tänase pühapäeva teema on tõde ja eksitus. Ja täna me räägime ka nendest ohtudest, mis kristlase eluteel valitsevad. Te asute leedlapseks sellele teele ja meie praktika näitab seda, et umbes igast kümnendast leerilapsest saaks nagu ustav koguduse liige, teised kaovad kusagile ära. Ärgu seda sündigu. Lõpetagu tänane leer see kurb statistika. Aga ma tahan ütelda siiski, et ohte on palju. Langeb välja väga palju ja sellepärast olge tähelepanulikult selles elus, et te võiksite püsima jääda sellel teel, kuhu te olete astunud. Taotlege rahu ja nõudke rahu kõikidega ja pühitsust. See sõnad on ju ilusalt ütelda, ikkagi on rahus hea elada ja Jeesus ise ütles, et õndsed on rahu nõudjad, sest nemad saavad näha Jumalat. Aga Heebrea kirja autor siteerib siin psalmi 34. Psalmi 34 kirjutas Taavet umbes 3000 aastat tagasi Adullami koopas pärast seda, kui ta oli vilistide käest pääsenud. Vilistid olid Taaveti taga ajanud, tahtnud teda tappa. Nüüd oli tal õnnestunud koopas varju leida ja peitu leida. Ja nüüd ta kirjut, aga ta nüüd seal ja tema juurde on kogunud rahvast. Selle olukorra kohta, milles Taavet neid sõnu kirjutas, on esimese saamel raamatu 22. peatükis räägitud. Ja öeldakse nii, ja Taaveti juurde kogusid kokku kõik need, kell oli kitsas käes ja kõik need, kell oli vali võla taga nõudja ja kõik need, kes hinged olid kurvad ja Taavet sai nende pealikuks. Nüüd kõik need, kes olid kas võla taga nõudja või muu hädapärast või tagakiuse pärast sinna koopasse varju pugenud, nendele ütles siis Taavet, et nõudke rahu kõikidega. Nad olid tagakiusu keskel. Ja nüüd 1000 aastat hiljem, siteerib Heebrea kirja autor, meie jaoks siis 2000 aastat tagasi, Jerusalemma kristlastele seda sama. Jerusalemma kristlased olid juutide poolt tagakiusatud. Nad olid eksiõpetuses, neid ei lubatud templisse, nad olid ühiskonnast välja tõugatud. Neid süüdistati kõikide süütegudega ja lõpuks, kui Rooma linna põlema minekus samuti kristlasi süüdistati, siis algas tugev kristlaste hukkamine ja tagakius. Ja nendele kirjutas siis need samad Taaveti sõnad, nõudke rahu kõikidega ja pühitsust, ilma milleta ei saa keegi Jumalat näha. See ei ole sugugi kerge ülesanne. Rahu võiks nõu teha küll, kui teha nii, nagu need tagakiusajad ootavad. Ja tagakiusajad tahtsid eelkõige, et kristlased oma usust lahti ütleksid. Siis oleks rahu majas olnud. Aga nõudke rahu ja nõudke pühitsust. Pühitsus tähendab seda Jumala tahte kohast elu. Tuleb elada Jumala tahte kohast elu ja samas rahus elada nendega, kes sind usu pärast taga kiusavad. Ja sellises pinge väljas on tegelikult kutsutud elama kõik kristlased. Tänasel päeval on kristlus maailmas kõige enam taga kiusatud religioon. Ja, aga kristlaste poolt ei ole ohtu kellelegi. Küll need tagakiusajad väidavad seda, et kristlaste poolt on ohtu, aga kristlaste poolt pole kunagi ohtu olnud kellelegi. Tundub, et me oleme asetatud võimatusse olukorda, aga see, mis on inimesele võimatu, on Jumalale võimalik. Ja kui me elame Jumala armu all, siis me saame elada siin maa peal Jumalale meelepärast elu. Eks ülekohtu ja tagakiusu all on võimalik teisi mõistvalt ja armastavalt elada siis, kui meie sees valitseb rahu ja kindlus, mida üksi Jumal võib anda. Nüüd selleks, et me saaksime elada ja kasvada pühitsuses. Elada Jumal meelepärast elu tuleb püsida armus. Apostel ütleb ja valvake, et keegi ei jääks hirma Jumala armust. Armus elamine tähendab sellist elu, kus me arvestame oma päästmise puhul Jumala tegudega ja tema abiga. Võib olla ka sellist usku, kus õpetatakse igasuguse elukunste, kuidas toime tulla eluga. Võib-olla see on selline käsumeelne religioon, aga kristlus on elu Jumala vaimu toel, Jumala tegude arvelt. Ja eks me võiksime elu armus nimetadagi kristlikuks usuks. Meil on öeldudki kristluse kohta, et see on armu õpetus. Kristus ongi armu õpetus, Kristus ongi elamine usus. Nii et kui te olete nüüd kristlased, siis teie elate armus. Ja Paulus ütleb, et armust võib inimene ilma jääda. Või vanatelge ütles, et armust võib inimene maha jääda. Me võime armust eemalduda. Uskliku ja armu vahele tuleb teatud lõhe. Kuidas me võiksime armus küsida? Kus on, mis on õige sellise usutunnuseks? Õige usutunnuseks on see, et me hoolitseme teiste pääsemise pärast ja teiste usu pärast. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust. Uskliku inimese üks ülesanne on hoolitseda teiste eest. Meile pidevalt öeldakse, usk on iga ühe isiklik asi. Kui tahad usu, ära sellest palju räägi, see on isiklik asi ja mina oma südames usun. Usk ei ole isiklik asi, nii nagu armastus ei ole ka isiklik asi. Ei saa ütleda, et ma lihtsalt mul on ainu armastus, see on minu isiklik asi, see ei puuduta kedagi. Kui on armastus, siis see puudutab alati kedagi, peale minu. Samuti usk on midagi sellist, mis ei ole meie sees, vaid see hakkab hoolitsema ja muretsema kõikide teiste pärast. Ja sellele rajaneb kogu kristlik missioon, et kogu kristlaskond tunneb mured nende pärast, kes ei tunne Kristust. Ja on valmis ohverdama, et sõnum päästas armust jõuaks kõikide inimeste juurde. Õige usu tunnuseks on see, et sa tahaksid sellest rääkida teistele. Et sa muretsed selle pärast, et teised hukka lähevad. Ma tean siin leerilaste olles on neid ka, kelle ema kõige suurem mure oli, et nad lapsed saaksid päästetud. Et lapsed leeri tuleksid. kõige suurem mure. Ja küllab see ongi usklikute vanemate kõige suurem mure, et nende lapsed võiksid ja nende pereliikmed võiksid olla Jumala armu all. Need üheks armus olemise tunnuseks on see, et me tahame seda jagada ka teistele ja muretseme teiste eest. Ja Chrysostomus, tema emakeeleks oli kreeka keel, ütles selle sõna kohta, mis on kirjutatud valvake või pange tähele, et see on sõna, millega väljendati tegevust, kui arst haiget läbi vaatas. Et see valvamine ja tähelepanemine ja hoolitsemine oli samasugune nagu arsti puhul. Arst ei tunnud huvi teise inimese suhtes uudisimu pärast, vaid arst tundis huvi ja jälgis, et teda aidata, et teda ravida, et teda ole tervist kinkida. Ja nii ei tunne kristlased huvi teiste vastu mitte sellepärast uudisimu pärast, vaid selleks muretsedakse teiste pärast, et neid aidata. Nüüd tuleks tähele panna, et me püsiksime armus. Jälgiga seda. Ja kui me armust eemale jääme, ka me ise eemale jääme, meil võib ütelda, et sellest Jumala armust räägitakse nii palju. Siin käis üks mees, ütles üks päev, et noh, kirikus räägitakse kogu aeg Jumala armust, et tead, see ei aidab mind, et ma leidsin nüüd sellise usu, kus mul täpselt ütelda, mida ma tegema pean, kuidas ma käituda, millid normid on. Ja see aitas mind ja nüüd ma olen õiges olukorras. Mõnikord võib tunduda, et armust rääkimine on nagu liiga palju. Ja kui armust rääkimist on juba liiga palju, siis ei ole mõtet ka kirikus käia, sest kirikus räägitakse armust. Ei ole ka piiblit lugeda mõtet, sest ka piiblis räägitakse Jumala armust. Ei ole ka mõtet palvetada, kes palvetatakse ka selleks, et armust osa saada. Ja nii jäädaksegi Jumala armust eemale. Aga Jumala arm on nii rikas, et uusi õnnistusi me võime saada ainult siis, kui me armust küsime. Johannes kirjutas, et tema täiusest oleme võtnud armu peale. Uusi arme saab see, uut armu ja uusi armu ilmutusi ja uut armu abi saab see, kes elab armus. Kes armust eemaldub, see ei saa Jumalat enam uusi õnnistusi. Nii et meie kõige tähtsam osa on siis püsida armus. Teine asi, mida tuleb sellel kristliku eluteel silmas pidada, et mingisugune kibe juu üles ei kasvaks, ega tooks tüli ning palju selle läbi ei rüvetuks. Mingi kibe juur teie kus hulgas ei kasvaks. Ilmselt heebrea kirja autor mõtleb Moosesele, kes oli rahva viinud tõotatud maa piirile ja nüüd ta jagas nendele veel õpetusi. 5. Mooses 29 räägitakse sellest. Mooses teadis, et Iisrael läheb elama Kaanani paganlike jõudude keskele ja piirkonda. Iisrael pidi teenima nähtamatud jumalat, kuid paganad teenisid selliseid jumalaid, mida oli võimalik silmaga näha ja käega katsuda. Ja Mooses teadis, et inimene võib kergesti kalduda selle poole, mis on nähtav ja maine. No me teame seda omast käest. Nii võibki inimestel tekkida selle poolsuse ja selle maise vastu huvi, mis viib ta kaugele ema elava Jumala teenimisest. Ja selliseid inimesi nimetas siis Mooses juureks, mis surma ja koirohtu kasvatab. 5. Mooses 29.17. Ja nüüd hoiatas siis heebrea kirja autor sellise kibeda juure eest, mis võib kasvada teie hulgas koguduse keskel. Selle maailma hoiak, selle maailma meel võib meid kaasa tõmmata. Selle maailma meelsus tahab tungida kogudusse, tahab tungida meie ellu. Ja vaja on siis hoida oma südant, et see ei läheks sellise maailma meelsusega kaasa ja ei muutuks kibedaks juureks. Ja kui kellegi süda on rikutud, siis võib ta ka teisi mürgitada ja teisi kaasa tõmmata. Üks noor põllumees näitas põllusjärvas umbrohtu ja ütles, et selle juur ulatub kuni pooleteist meetri sügavusele. Ja kui sa juurt lõpuni kätte ei saa, siis ta kasvab jälle üles ja hakkab uut vilja kanda. Ja jääb selline tunne, et võimatu on seda umbrohtu hävitada. Mõnikord tundub, et seda maailma meelt ja ilmalikustumist meie keskel on võimatu ära hävitada. Aga see põllumees ütles, et ei ole see lootusetu, ära karda. Et kui kolmel aastal järjest lõigata see umbrohi pealt ära enne, kui ta vilja kandma hakkab, siis see juur kuivab ära. Armsad leerised, kui te kolmel aastal järjest lõikate kõik need umbrohi asjad pealt ära, mis teid tahavad selle maailma meelsusega kaasa viia, siis see juur kuivab ära. Ja eks me peame ka üksteist järgima, et selle maailma kombed ei tuleks koguduse keskele ja ei mürgitaks tervet kristlast oma mõjuga. Ja sellega me võime uskuda, ütelda, et ilmalikustamine ei ole paratamatu. Ja selle vastu me saame võidelda pühitsust nõudes. Ja veel oli üks oht, mida ütles heebreakirja autor, kuhu kristlased võivad sattuda ja see on Eesavi meelsus. Niimoodi elada nagu elas Eesav. Te teate, Iisak oli kaks poega, Eesav ja Jaakob. Ja Eesavi elus me pikalt rääkida täna ei jõua, kuid heebreakirja autor ütles, et Eesav oli kõlbeliselt langenud. Kui inimene usust või armust ära langeb, siis tema kõlblus langeb ka ja satub suurde ohtu. Jumala armu asemel hakkab inimest juhtima siis tema oma instinktid. Ja nii ongi. Kes meid juhib? Kas juhib Jumala sõna ja usk või juhivad inimest tema omad instinktid? Eesavit juhtisid ta oma tungid, ja mitte südametunnistus või mõistus, rääkimata siis Abrahami vaimulikust ja usulisest pärandist. Kord juhtis Eesavit nälja tunne ja ta ei suutnud taluda oma tungide ja soovide mitte täitumist. Mida ta tahtis? Ta tahtis kohe ja iga hinna eest. Oma esmasünni õiguse müüsta maha läätseleeme eest. No läätsel kõht tühi oli ikka reaalne asi, vaid seda tuli rahulda. Aga mingisugune selline Abrahami räägitud esmasünni õigus ja õnnistus, no kes seda teab, mis see on. Ja näljatunde rahuldamine oli talle tähtsam kui esmasünni õigus. Ja nii sai Eesavist kaasaegne mees, kelle jaoks kõik tõkked teelt olid kõrvaldatud. Kõik oli lubatud, midagi polnud keelatud. Selle tunde sügava põhimus oli ta enda austamine ja enda mõõdupuuks seadmine kõikidele tõdedele. Kui oli küsimus, kas kumba valida, kas Jumala tahe või Eesavi tahe, siis Eesavi meesis kindlasti tähtsam oli Eesavi tahe. Eesavi tahe võitis. Nii jõudis ta sinna, kus enam polnud meeleparanduseks kohta. Ja me elame tänases maailmas, kus paljusid inimesi, nende tungid on saanud tähtsamaks, nende fisioloogia on saanud tähtsamaks kui Jumala tõed ja meeleparanduseks ei ole enam kohta. No piibel ütleb küll, et ta silmapisaratega otsis meeleparandust. Aga kõikis seda 17. salmi, kus seda on öeldud, te ju teate, et kui ta pärast poole tahtis küll pärida õnnistust, tunnistati kõlbmatuks, ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehta küll seda pisaratega otsis. Siis kõik piibli seletajad on seda meelt, tundes Eesavit ja Eesavi lugu, et Eesav otsis meeleparandust Iisaki juures. Ta tahtis, et Iisak parandaks meelt. Ta tahtis, et Iisak muudaks oma otsuse ja annaks talle õnnistuse. On väga palju selliseid kristlasi, kes kibeda silma veega otsivad, et kirik muudaks oma seisukoht, et pühakiri muudaks oma seisukoht, et pühakirja tõlgendus muudaks oma seisukoht, aga mitte nemad ise. Kusagile räägita, et Eesav oleks meeleparandust otsinud Jumala ees ja kristlasena me võime sattuda sellisesse olukorda, kus me kibedalt silmapisaratega ja haledalt uskudes nõuaksime, et kõik teised käituksid teisiti ja teeksid nii, nagu mulle meeldib. Need on piirid, kuhu me võime sattuda. Nõutke siis pühitsus, püsige armus. Vaadake, et mingi kibe juur, selle maailma meelsus ei tungeks meie keskele. Kõik ilmalikud ilmingud püüdke ära kärpida ja vaadake, et te ei elas Eesami meelsus, kus teie oma tungid hakkavad teie elu üle otsustama ja tõdede üle otsustama, et te püsiksite armus ja saaksite elada rahus kõikide inimestega. Olgu Jumala arm ja õnnistus hoidmas teil kõigil teedel ja juhatagu teid igavesse ellu. Aamen.